Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olinganidan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokat bilan uchrashtirildi.
Normalda hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston bilan muloqot kun tartibida So'xga yo'lak berish masalasi yo'qligini bildirdi.
Qidiruv bo'yicha bu masala qaralgan emas.
O'zbekistonlik 45 yo'lovchi 5 kundan buyon Rossiyada buzilib qolgan avtobusda yashamoqda. Sayramlik 34 yashar yigit xotinini boshqa dinga o'tgani uchun pichoqladi, ayol reanimatsiyada yotibdi. Suriyada urushdan qochgan 40 kishi Chechenistonga keltirildi, ular orasida 2 o'zbekistonlik borligi aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda 15-noyabrdan boshlab benzin narxi 1.5 barobarga qimmatladi. 14-noyabr kuni Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari bilan o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolangan. Narx qimmatlashi arafasida O'zbekistonning barcha viloyatlarida benzin taqchilligi kuzatildi. Ayrim joylarda benzin 5500 so'mgacha sotilgani aytilmoqda. Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Chet davlatlarning rus tilida chiqadigan va Rossiyaning chet davlatlardan moliya oladigan ommaviy axborot vositalariga xorijiy agent maqomini berishga qaratilgan qonunning qabul qilinishi Rossiyada so'z erkinligini bo'g'ish yo'lidagi navbatdagi qadam bo'ladi, deb bayonot berdi seshanba kuni Amnesty International tashkiloti. Chorshanba kuni Davlat Dumasi ommaviy axborot vositasini xorijiy agentlarga tenglashtirishga imkon beruvchi o'zgartirishlarni qabul qildi. Kuni kecha e'lon qilingan o'zgartirilgan matnga ko'ra, xorijiy mamlakat hududlarida ro'yxatdan o'tgan yoki chet eldan, jumladan xorijiy ishtirokchilarning Rossiya kompaniyalari orqali moliyalashtiriladigan har qanday ommaviy axborot vositasi endilikda xorijiy agent sfatida tan olinishi mumkin. Yedinaya Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Neverov chorshanba kuni bayonot berib, yangi qonun xorij kapitali ishtirokida faoliyat yuritadigan Rossiyadagi ommaviy axborot vositalariga taalluqli bo'lmaydi deb ta'kidladi. Ayni paytda Rossiya parlamenti quyi palatasi raisining o'rinbosari Pyotr Tolstoy bunday dedi.
Но мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти, Минюсту, например.
Biz qabul qilingan o'zgartirishlarga binoan, masalan, Adliya vazirligiga xorijiy axborot vositalarini xorijiy agentlar qatoriga qo'shish imkonini beradi, dedi Pyotr Tolstoy. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions 14-noyabr kuni vakillar palatasining Rossiya bilan bog'liq mojaroni tergov qilayotgan nazorat qo'mitasi oldida ko'rsatma berdi. AQSh Kongressi a'zolari Sessionsni prezident Donald Trump saylov kampaniyasi a'zolari Rossiya rasmiylari bilan qanday munosabatda bo'lganini eslashga chorlagan. Rossiyaning aralashuvi bo'yicha tergov Oq uy uchun katta bosh og'riq bo'lmoqda. Avvalroq Trump saylov kampaniyasining yuqori lavozimli a'zosiga rasmiy ayblov qo'yildi. Prezidentning xorijiy siyosat bo'yicha maslahatchilaridan biri esa aybiga iqror bo'ldi. Sessions joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan Senat eshitishlarida o'tgan yilgi prezident saylovi davomida Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan 2 marta suhbatlashganini oshkor etmagani ma'lum bo'lgan. Natijada u Rossiyaning AQSh prezidenti sayloviga aralashganini surishtirayotgan maxsus guruh tarkibidan chiqarilganida. Zimbabve armiyasi jinoyatchilarga qarshi amaliyot boshladi, to'ntarish bo'lganini rad etdi. Zimbabve poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. Mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytmoqda. 15-noyabr kuni Zimbabve armiyasi prezident Robert Mugabe atrofidagi jinoyatchilar mo'ljalga olinayotganini bildirdi. Mugabe 1980-yildan beri mamlakatga yetakchilik qilib keladi. Boshqirdistonning barcha hududlarida o'nlab faollar ona tili himoyasi uchun 14-noyabrda namoyish o'tkazishdi. Ular maktablarda boshqirt tilini o'qitish davom etishini talab qilmoqda. Mazkur namoyishlar Boshqirdistonda o'quvchilar boshqirt tilini o'qishga majburiy jalb qilinayotganini tekshirish maqsadida Moskvadan komissiya kelgani munosabati bilan o'tkazildi. Bunday namoyishlar avvalroq Tataristonda tatar tili, Chuvashistonda esa chuvash tili himoyasi uchun ham o'tkazilganida. O'zbekistonning xorijdagi konsulxonalari tomonidan 2017-yilning 9 oyi ichida xorijliklarga 224 mingdan ortiqroq viza berildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vizalarning 96752 sayyohlarga, 32898 biznesmenlarga berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokati bilan uchrashtirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faol Surat Ikromovning ozodlikka aytishi advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist bilan 1 soatcha suhbatlashgan. Suhbat chog'ida Bobomurod Abdullayev shikoyat yo'qligini aytgan.
Kim 1 soat menimcha shu ko'p shoshuv bo'lgan uchun bo'lsa kerak, ular faqat o'zim bilan uchrashib shu gaplashib nima qilgan.
Nima deyapti endi Surat aka, Orifjonov nima deyapti, nimani ko'ribdi endi Bobomurodni, qanaqa ahvolda ko'ribdi, nima debdi?
Yo, unda hozir uni gap bo'yicha ko'rinishdan, onasidan normalni, hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Ozodlik Bobomurod Abdullayevning advokati To'lqin Orifjonovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qilyapti. 27 sentyabr kuni hibsga olinganidan buyon Bobomurod Abdullayevning yaqinlari va uni huquqiy himoya qilishi lozim bo'lgan xususiy advokatga mahbus bilan uchrashishga ruxsat berilmayotgan edi. Bu esa uning MXX hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani yoki o'ldirilgani borasidagi xavotir va taxminlarni tug'dirmay qolmadi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Fergana.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. U 27 sentyabr kuni ta'mirga berilgan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalist nisbatan Jinoyat kodeksining 159-bandi 4-chi qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etgan va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga jinoiy ish ochish haqida qaror chiqargan edi. Surat Ikromovga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning advokati bilan uchrashtirilishi xalqaro tashkilotlar bosimi samarasidir.
Men soat 10 da kecha menga qo'ng'iroq qilib, soat ertaga soat 10 da, ya'ni bugun menga o'sha tergovchilardan biri, ya'ni o'sha Aleksandr Veselov degan yosh yigit bor ekan, shu qo'ng'iroq qilib, mana keling uchrashuv bo'ladi, anaqa nima deydi o'sha KPPga kontrolni propuskni punktga men anaqa zakazat qilganman debdi haligi propusk.
Ya'ni uchrashuv tashabbusi demak xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan, shunaqami?
Ha, yo'q, bu o'zi o'sha bu advokat bilan borganingizda men ham kirdim.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro pen klub, Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etish talabi bilan chiqishgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berish kun tartibida yo'q. Bu haqda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abduvahab Nurbayev ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abduvahab Nurbayev 13 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Yo'q, unday vobshe joylar, unday biz so'rag'amiz, unday bo'lmaydi deb javob berishganda. Kadrach bo'yicha unday masala qaralgan emas, unday men. Negiz al yerda 85% seçilmediwi?
Yo'q, bunday masala ko'rilgan emas. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar to'g'risidagi shartnomani parlamentda muhokama qilish jarayonida deputatlar hukumat vakillariga O'zbekistonning anklavlariga koridor berish masalasi yuzasidan ham savollar berishdi. Hukumat bizga anklavlarga yo'lak berish masalasi kun tartibida yo'q deb javob qaytardi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 85% chegaralar aniqlangani to'g'risidagi davlat davlatlar aro shartnomada Kamprovod suv ombori va Ungar tog kabi murakkab bahsli hududlar tilga olinmagan. Bu kabi bahsli va murakkab hududlar masalasini ko'rib chiqish keyingi yillarga qoldirilgan, dedi Abduvahob Nurbayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning 85% aniqlangani to'g'risidagi oraliq bitim 5-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan paytda imzolangan edi. Shartnomaga asosan ikki davlat o'rtasidagi 1378 kilometr chegaraning 1170 kilometri aniqlab bo'lingan hisoblanadi. Qirg'iziston ichkarisida O'zbekistonning 70 mingga yaqin aholi yashaydigan So'x va 10 mingdan ortiq aholi yashaydigan Shohimardon kabi katta, shuningdek Cho'ng'ara va Toshtepa kabi kichik anklavlari mavjud. O'zbekiston hukumati mazkur hududlarga yo'lak ochib berish masalasini bir necha yillardan beri ko'tarib kelayotganini Qirg'iz hukumati avvallari ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning bu iltimosiga rad javobini berib kelgan, negaki o'zbek anklavlariga yo'lak beriladigan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken viloyati anklavga aylanib qolishi mumkin. Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochib berish masalasi Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman so'ngida jurnalistlarga suhbat bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan yana bir bor ko'tarilgan edi. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q. Yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak, degan Qalampir UZ sayti savoliga javob bergan Abdulaziz Komilov. Qirg'iziston hukumati Abdulaziz Komilovning bu bayonotiga hozircha rasman munosabat bildirgan emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Moskvadan Toshkentga olib ketayotgan Setra avtobusi Penza shahri atrofida buzilib, yo'lda qolib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. M5 Ural federal avtomobil trassasining Penza yaqinidagi 653-kilometrda buzilib qolgan avtobus yo'lovchilaridan Telegram tarmog'i orqali kelgan xatda bunday deyilgan: Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Sizlardan iltimos qilamiz. Biz 45 odam 9 noyabrda Moskvadan Alkoniya kompaniyasi orqali Mkatning 7 kilometrdagi stoyankadan yo'lga chiqdik. Hozir Penzada turibmiz. Avtobus na oldiga na ortiga yuradi. Sovuq. Avtobusda chaqaloq bor. Penzagacha 5 marta GAI to'xtatdi. Har bir odam har to'xtatganda 500 rubldan berdi, deb yozdi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yo'lovchi. 4 kundan buyon buzuq avtobusda yashayotgan yo'lovchilar vakili xatiga voqea joyidan olingan suratlarni ham ilova qildi. Ozodlik avtobusi buzilgan Alkoniya shirkatini Odnoklassniki tarmog'idagi e'londan topdi. Alkoniya vakili bilan quyidagi savol-javob bo'lib o'tdi.
Bu Alkoniyami? Penzaga ketayotgan bir avtobus buzilib qoldi deyishyapti.
Menga qarang, Alkoniya kompaniyasi 43 dispetcher operator ishlaydi. Qaysi biriga kelganini men qattan bilaman, jon aka. Mana bir kunda 3-3 avtobus chiqaradi. Qaysi avtobusda ketgan, kimda ketgan, siz biling. Qaysi dispetcherga telefon qilgan. Shu dispetcher hamma narsani sizga hal qilib beradi.
Operator qiz bilan suhbatdan har bir operator kuniga 3 avtobus jo'natishi, demak, Rossiya shaharlaridan kamida 120 avtobus har kuni yo'lga chiqishini hisoblab olish mumkin. Ozodlik O'zbekistonda ko'rsatilgan raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib, Penzada qolib ketgan avtobus vaziyatidan xabardor mutasaddi bilan ulanishga muvaffaq bo'ldi. Avtoshirkat vakili avtobus haqiqatdan buzilib qolgani, unga ehtiyot qismlari jo'natilganini bildirdi.
Bo'ldi, bo'ldi, ko'rsatamiz, zapchaslarni jo'natamiz, uyga olishadi, bugun to'g'rilab yo'lga chiqishadi. Mashinasi yo'q ekanda, u zapchaslar. Kimish qatta qolib ketmaydi, xudo xolasi yetib kelishadi, eslamayman. To'g'rilaymiz, lekin.
Dedi ismini ochiqlamagan Alkoniyaning Toshkentdagi vakili. Sovuq tushishi bilan mehnat muhojirlarining ko'pchiligi uchun ish mavsumi tugagan Rossiyadan sanoqsiz avtobuslar 10 minglab mehnat muhojirlarini O'zbekistonga olib ketishni boshladi. Oxirgi vaqtlarda Ozodlik tahririyatiga asosan Qozog'istondan yollangan va uzoq yo'llarga mo'ljallanmagan eski avtobuslarning bir qismi yo'lda buzilib qolayotgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelib tushmoqda. Ayni paytda material efirga uzatilganda Penzada qolib ketgan avtobusga ehtiyot qismlar yetkazilib, u allaqachon Toshkentga yo'lga chiqqani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mehnat vaziri muavini ilk bor huquq faollar bilan majburiy mehnat masalasini muhokama qildi.
Hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan. O'qituvchilarning burasini zab qilishni to'xtatish borasida.
Sayramlik 34 yashar yigit xotinini boshqa dinga o'tgani uchun pichoqladi. Ayol reanimatsiyada yotibdi. Suriyada urushdan qochgan 40 kishi Chechenistonga keltirildi. Ular orasida 2 o'zbekistonlik borligi aytildi. Sado guruhi asoschisi, bastakor va aktyor Vladimir Baramikov Toshkentda olamdan o'tdi.
Juda ham ajoyib yaxshi kompozitor edi. Kasal bo'lib qiynalib shu olamdan o'tdi bugun.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi ofisi 13 noyabr kuni uyushtirgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari mahalliy inson huquqlari himoyachilari bilan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan inson huquqlari himoyachilari uchrashuvni unda hukumat mulozimi qatnashgani uchun tarixiy deb atadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Fuqarolarni majburiy mehnatga, xususan paxta terimiga jalb etish faktlarini qayd etib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari taklif etilgan davra suhbatiga Jahon banki, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakillari ham qatnashdi deb xabar qildi suhbatda ishtirok etgan Yelena Urlayeva. Voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish holatlarini yillardan buyon jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayevaning aytishicha, uchrashuvga vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinovning qatnashishi tadbir uyushtiruvchilari uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan.
И это было вчера так неожиданно даже для организаторов этой встречи МОД, потому что...
Mehnat vaziri o'rinbosarining kechagi uchrashuviga kelishi uyushtiruvchilarning o'zlari uchun ham kutilmagan ish bo'ldi. Tadbir boshlanishiga 15 minut qolganida uyushtiruvchilar bizdan hukumat vakili ham keladi, qarshimasmisizlar deb so'radi. Biz albatta kelishsin dedik. Dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha uchrashuvda jizzaxlik, buxorolik, xorazmlik, qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachilari qatnashib, o'z viloyatlaridagi majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Davra suhbatida qatnashganlardan biri xorazmlik Hayitboy Yoqubovning fikricha, bu yil Xorazmda majburiy mehnatga jalb etish holatlari so'nggi yillardagidan biroz ozroq kuzatilgan. Fikriga dalil sifatida u o'quv yurtlari talabalarining hukumat raisi talabi bilan paxta terimidan qaytarilganini esladi. Yoqubovning aytishicha vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinov inson huquqlari himoyachilarining majburiy mehnat faktlari haqidagi signallarini majburiy mehnat muammosi mavjudligini tan olgan.
Ular demoqchiki, hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan, shu narsalarni bekor qilishga, shu majburiy mehnat, o'qituvchilarni jalb qilish, burasharni jalb qilishni to'xtatish borasida harakat ketayotganligi, o'sha mutaxassis tomonidan o'rganayotganligini aytdilar.
Yelena Urlayevaning aytishicha, davra suhbatida ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari vazir o'rinbosari bilan bo'lgan muloqotdan qoniqish tuygan.
Мы удовлетворены, что все-таки, я говорю, вот правительство пошло нам навстречу, возможно.
Hukumat bizga quloq sola boshlaganidan albatta xursandmiz, lekin prezident Mirziyoyev buyurmasa bunday muloqot bo'lmas edi, dedi Urlayeva. Uning aytishicha, davra suhbati ishtirokchilari, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov majburiy mehnatga barham berish yo'lida o'zaro ishonch asosidagi muloqot va konstruktiv takliflar yordamida hamkorlik qilishga kelishib olgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Suriyadan Chechenistonga olib chiqilgan ayollar va bolalar orasida o'zbekistonliklar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Maxsus uchoq bilan Suriyadan Checheniston poytaxti Grozniyga 13 noyabr kuni kechqurun olib kelingan 40 kishining 2 nafari O'zbekiston vatandoshidir. 9 noyabrda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zining Instagram sahifasida Suriyadagi lagerlarda yashayotgan 44 ayol va bolaning shaxsi aniqlandi. Ulardan 9 bola va 2 ayol O'zbekiston va Qozog'iston vatandoshlaridir. Ular tez orada Chechenistonga olib chiqiladi deb yozgan edi. Novosti agentligining 13-noyabrda xabar berishicha, dushanba kuni Grozniyga maxsus uchoq bilan Suriyadan 12 ayol va 29 bola olib kelindi. Ularning 5 nafari Qozog'iston, 2 nafari O'zbekiston, qolganlari esa Chechenistonlik, Ingushetiyalik, Dog'istonlik va Boshqirdistonlik Rossiya vatandoshlaridir. Xabarda aytilishicha, ularning ko'pchiligida sil kasalligi aniqlangan. Checheniston prezidentining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha maxsus vakili Ziyod Sapsabining aytishicha, Grozniyga olib kelingan ayollar va bolalar Suriyaning turli mintaqalaridan yig'ilgan. Bu odamlar Islom davlati guruhi nazorati ostida bo'lgan hududlardan qochib chiqqan. Ularning orasida 2 oylikdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bor, dedi Sapsabi. 21 oktyabr kuni ham Suriyaning Xmeymim mintaqasidan Grozniyga 7 ayol va 14 bola olib kelingan edi. Checheniston hukumati saytida bildirilishicha, joriy yil avgustdan Toshukungacha Yaqin Sharqdagi olovli nuqtalardan rossiyalik 90 ayol va bola olib chiqilgan. Shu yilning sentyabr oyida Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 taga yaqin oila saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. Tashkilotning Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib borilgandi. Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor, degan edi Melani Marham. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida taqiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatli qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015 yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan. Rasmiy matbuotda Islom davlatiga aloqadorlik, odam yollaganlik kabi ayblovlar bilan sudlangan fuqarolar haqidagi xabarlar tez-tez uchraydi. Xalqaro tashkilot va tadqiqot markazlari kuzatuvchi 2016 yil boshida Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida bo'lgan. Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari o'tgan yili bergan raqamlarga ko'ra, bu davlatlarning har biridan 500 dan ortiq fuqaro Suriya va Iroq hududidagi jangari guruhlarga qo'shilgan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qozog'istonlik o'zbek xristian diniga kirgani uchun o'z xotiniga xanjar tiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Janubiy Qozog'iston viloyati Sayram tumanida yashaydigan yigit turmush o'rtog'ini xristian diniga kirgani uchun pichoqlaganini e'tirof qilgan va uning o'zi WhatsApp orqali hamqishlog'iga jo'natgan video 13 noyabr kuni ozodlikka yetib keldi.
Men gunoh qildim, biroq Allohga shirk keltirganim yo'q.
Videoda soqol qo'ygan va harbiy bichimdagi kiyim kiygan yigit dashtga o'xshagan joyda o'tirib, sayramlik o'zbeklar shevasida O'rusni diniga kirgan ayolimning badaniga mana shu pichoqni oxirgacha tiqib oldim, deya ko'rinishidan yaxshilab charxlangan tig'i taxminan 40 santimetrlik qo'lbola xanjarni namoyish qildi.
O'zimni ayolim o'rusni diniga kirib ketdi. Qancha qaytardim, qaytmadi. Qo'limni nima keladi dedi, pashol dedi axir. Qo'limni keldi. Mana mashina dakansa tiqib oldim, o'lsa o'lgandir.
Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Qozog'iston viloyat ichki ishlar boshqarmasining videoda aks etgan voqeadan xabari bor. Boshqarma vakilining ozodlikka bildirishicha, Sayram tumanida yashaydigan 34 yashar NH ismli yigit o'tgan hafta oxirida o'z xotinini pichoqlab, jinoyat joyidan qochib ketgan. Mulozimga ko'ra, erkak hali qo'lga olinmagan, ayol esa tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan. Ichki ishlar boshqarmasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va tergov davom etmoqda. Jinoyatchi qidirilmoqda va boshqa ma'lumotlarni seshanba kuni yozma tarzda sizga yetkazamiz, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri kasalxona bilan bog'lanib, eri pichoqlangan ayolning ko'p qon yo'qotgani va ahvoli stabil og'ir ekanligidan boshqa tafsilotni ola olmadi. Sayramlik o'zbek yigit o'z xotinini pichoqlagan yigitni taniganini Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytib berdi. Ha, sayramlik bola xotinini pichoqlab qochib yubordi. Tanirdim uni, masjidga namozga chiqib turardi. Bundan oldin birovni xafa qilgan bola emas edi, lekin xotini dinini o'zgartirgandan pushaymon edi, deydi sayramlik yigit. Xotinini pichoqlaganini maqtanib video chiqargan guruhi buni amalga oshirish uchun Allohga va'da berganini o'z video murojaatida aytadi.
Allohga qasam ichgan edim, qasamim ustidan chiqdim deb o'ylayapman inshaalloh.
Sayram tuman hokimligining o'zini aydar deb tanishtirgan mulozimi bu masalaning diniy va etnik jihatlari tufayli nozikligi bois jiddiy nazoratda ekanligini bildirish bilan kifoyalandi. Murozimga ko'ra, Sayramda 4 ta xristian jamoasi mavjud bo'lib, Qozog'iston vatandoshlari vijdon va e'tiqod erkinligi doirasida xohlagan diniga kirishi yoki chiqishi mumkin. Sen falon dinga kirding deb xotiniga pichoq tiqish bu jinoyatdir va bu jinoyatni ushlash uchun barcha resurslar safarbar qilingan, dedi hokimlik vakili. Sayramdagi xristian jamoasi vakili Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan voqeani odatdan tashqari deb atadi. Odatda sayramliklar kishining diniy tanloviga hurmat bilan qarashar edi. Bunaqasi bo'lmagan hali. Har holda men eslamayman. Bir necha o'zbek va qozoq xristian dinini qabul qilganda oila a'zolari ularni tushunib, toqatli munosabatda bo'lishgan. Bo'lib o'tgan voqeadan ta'assufdamiz va bu ayol tuzalib ketishi uchun duo qilyapmiz, dedi sayramdagi xristian jamoasi vakili.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston poytaxtida muxolifatdagi Sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatulloh Zoirov kaltaklab ketildi. Notanish ikki erkak va bir ayol tomonidan hujumga uchragan Zoirovning o'ng qo'li shikast yegan. Hozircha Tojikiston huquq-tartibot organlari mazkur hodisaga munosabat bildirgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Muxolifatdagi Sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatulloh Zoirov 14 noyabrda Ozodlik radiosi bilan uchrashuvda hozir uning aholi yaxshi emasligi va suhbat qilishga tayyor emasligini aytdi. Ozodlik muxbiri Zoirovning qo'li yaralanganini suratga oldi. Muxolifatchi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni tasdiqlab, hodisa haqida Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasiga telefon orqali xabardor etganini aytdi. Zohirovning aytishicha, militsiya xodimlari kelib u bilan suhbatlashgan. Facebook tarmog'ida tarqalgan xabarga ko'ra, 9 noyabr kuni soat 19:00 yashash manzili yaqinidagi ko'prik oldida avval 35-40 yoshli milliy libos kiygan bir ayol Zoirovga yaqinlashib, benamoz la'nati deya uni tahqirlagan.
Javontarash omadde tuz Zoirov vatan furushu tu xoyini millati tu uzbek.
Shu paytda 30 yoshli yigit to'sadan paydo bo'lib, "Meni millat xoyini vatan furush Tojikistonga qaytib, qora ishlaringni davom etmoqchimisan?" deb haqoratladi. Janjal paytida taxminan 45 yoshli erkak asta orqadan kelib temir quvuri bilan boshimga urmoqchi bo'ldi. Men o'ng qo'lim bilan boshimni pana qildim, dedi Rahmatulloh Zoirov. Natijada muxolifatchining o'ng qo'li shikast yegan. Rahmatulloh Zoirov avtomobil yo'lidagi GAI xodimlarini yordamga chaqirgan, ammo ular ahamiyat bermagan. Sotsial-demokratik partiyasi raisi muavini Shokir Hakimovning aytishicha, oldin ham noma'lum shaxslar telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali Zoirovga tahdid qilgandi. Oxirgi polisaveda Zoirov bizga odamlar bilan uchrashuv o'tkazishda ehtimoliy provokatsiyalarning oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi va xavfsizlik organlariga rasmiy xat yozganini aytdi. Oldin bir necha bor bir guruh ayollar va yigitlar Zoirov o'tkazayotgan yig'ilishlarga kelib, odamlar oldida uni tahqirlagan edilar, dedi Hakimov. 2013-yil dekabrida Sotsial-demokratik partiya raisining matbuot yig'ilishiga bir guruh ayollar to'sadan bostirib kirib, Rahmatulloh Zoirovning jurnalistlar oldida sotqin, O'zbekistonning josusi va Tojikistondagi tinchlik dushmani deya tahqirlagan edi. Zoirov Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida dunyoga kelib, voyaga yetgan. Islom uyg'onish partiyasi Tojikiston siyosiy sahnasidan chiqarib yuborilgach, Sotsial-demokratik partiya hukumatga muxolifat bo'lgan yagona firqaga aylandi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tarmoqlarda 4 yashar qizchasini kaltaklagan uchun qoralangan toshkentlik ota militsiya xodimi bo'lib chiqdi. Diniy bilim yurtlar qoshida katta yoshlilar uchun Qur'on va tajviddan o'quv kurslari ochildi.
Meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yosh kattalar uchun bo'lyapti asosan.
Chexiyada bo'sh ish o'rinlariga o'zbekistonlik ishchilarni yollash taklifi ko'rib chiqilmoqda.
Ruxsatnoma bo'lsa, maoshi berilsa, viza olishga biroz qulaylik degani.
Namanganda burg'ulash borayotgan Mingbuloq neft koni yaqinidagi aholi yana yong'in chiqmasin deb masjidlarda duo o'qiyapti.
Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish muassasalariga borib, afv etilishi mumkin bo'lgan mahkumlar ro'yxatini tuzgan Bosh prokuraturaning ishchi guruhiga ushbu ro'yxatga diniy ekstremistik tashkilotlar tarkibida jinoyat sodir etgan mahkumlarni kiritmaslik topshirig'i berilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bosh prokuraturaning bu topshirig'i Ozodlikka ayni tashkilotdagi manba yuborgan hujjatda alohida qayd etilgan. Ishchi guruhiga aloqador Bosh prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, o'ta xavfli retsidivistlar, qasdan odam o'ldirganlar, firibgarlik jinoyatini sodir etib zararni qoplamaganlar, narkotik moddalar savdosida aybdor deb topilganlar, josuslar va davlat sirlarini oshkor etgan mahkumlar ham afv etilishi mumkin bo'lganlar ro'yxatiga kiritilmaydi. Ismi sir qolishini istagan prokuratura xodimiga ko'ra, prokuraturaning tajribali va yetakchi mutaxassislaridan tashkil topgan ishchi guruhi 12 noyabrga qadar O'zbekistondagi aksar qamoqxonalarga borib, afv etilishi mumkin bo'lgan mahkumlar ro'yxatini Bosh prokuraturada tashkil etilgan maxsus shtabga taqdim etgan. Bu ro'yxat endi O'zbekiston prezidenti huzuridagi afv etish muassasalari bo'yicha komissiyaga yuborilish kerak, dedi u. Ozodlik manbasi tavsiya shaklidagi ro'yxat hozirda tuzilib chiqqanini bildirdi, ammo aynan qancha mahkum afv etilishi mumkinligini aniq bilmasligini aytdi. Ishchi guruhiga afv etilishi mumkin bo'lganlar ro'yxatini tuzishda ayollar, jinoyat sodir etgan paytda balog'at yoshiga yetmagan mahkumlar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet davlatlar fuqarolari va nogironlarga alohida e'tibor qaratish topshirig'i berilgan. Jazo muddati 3 yildan kam qolgan mahkumlarni ham ro'yxatga kiritish topshirilgan, dedi ismi sir qolishini so'ragan prokuratura xodimi. Ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, afv etishga loyiq deb topilgan mahkumlardan afv etish to'g'risida iltimosnoma olinib, belgilangan tartibda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga darhol yuborilishi lozim. Shu bilan birga o'rganish natijalari bo'yicha afv etishga noloyiq deb topilgan mahkumlarning jadvali alohida shakllantirilib, unda rad etish asoslari aniq ko'rsatilishi lozimligi hujjatda alohida ta'kidlangan. Shu yilning oktyabr oyi boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan mahkumlar shaxsini va ularga oid materiallarni joylarda ishchi guruhlar tomonidan sinchkovlik bilan, jumladan yakka tartibli suhbatlar o'tkazish yo'li bilan o'rganilishini tashkil qilishga farmoyish bergandi. Farmoyishda amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi afv etish masalalari bo'yicha komissiyaga ko'rib chiqish uchun tegishli takliflar va materiallarni, shu jumladan mahkumlarni afv etish haqidagi iltimosnomalarni taqdim etish ta'kidlangandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan voqea 4 yashar qizchaning o'z otasi tomonidan kaltaklagani bo'yicha yangi tafsilotlarni aniqladi. Voqea Toshkent shahri Chilonzor tumanida sodir bo'lgan. Qizchaning otasi militsiya xodimi bo'lib, hozirda unga ustidan bir necha modda bo'yicha ish ochilgan. Sud qizcha va uning akasini onasiga olib bergan. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 4 yashar qizaloqning ismi Mumina bo'lib, uning otasi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan. Ozodlik ma'lum sabablarga ko'ra qizning otasi ismini ochiqlamayapti. Qizini urgani oshkor bo'lgach, u ishdan haydalib, ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida 4 moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Jumladan, 104-modda qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va 110-modda qiynash moddalari bor. Hozirda undan tilxat olinib, uyiga qo'yib yuborilgan. Lekin uni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasi ham o'rganilmoqda, dedi huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Mumina'ning otasi ustidan ochilgan ishni Chilonzor tuman prokuraturasi o'rganmoqda. 9 noyabr kuni Chilonzor tumanining Nafosat mahallasida o'tgan sayyor sud Mumina va uning 8 yashar akasini otasidan olib onasiga bergan. Bu haqda mahalla faollaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Mumina'ning otasi otalik huquqidan mahrum qilingani yoki qilinmagani Ozodlikka ma'lum emas. Mahalla faoli sudga oid boshqa tafsilotlardan bexabarligini ta'kidladi. Mahalla faoliga ko'ra, Mumina'ning otasi bilan onasi rasman ajrashmagan bo'lib, hali ham ularning nikohi saqlanib turibdi. Mumina'ning o'z otasi tomonidan vahshiyona ravishda kaltaklaganiga oid video o'tgan haftada O'zbekiston telekanalining uch burchak ko'rsatuvi orqali namoyish qilindi. Video tasvirda Mumina'ning o'z otasi tomonidan bir necha daqiqa davomida ayovsiz kaltaklagani aks etgan.
Isqir, onang kerakmas, sen menga kerakmisan? Tor. Tor. Isqir, tor, tor. Ketasanmi? Qachon ketasan? Tur yo'qol, ket. Yig'ishtir narsalaringni. Qurramlar.
Mumina otasiga iltijo qilib urmang deya yig'laydi, ammo ota uni yanada qattiqroq kaltaklaydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu videodagi voqea joriy yilning aprel oyida sodir bo'lgan. Nafosat mahallasida yashovchi Mumina'ning oilasiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, qizchaning onasi 2 yil davomida Turkiyada yashab, joriy yil oktyabr oyida Toshkentga qaytib kelgan va bolalarini eridan tortib olish borasida sudga murojaat qilgan. Bu ayol Turkiyaga ishlashga ketib, 2 yil davomida daraksiz ketdi. Oktyabr oyida kelib, bolalarini eridan tortib olish harakatlarini boshladi. Eshitishimizcha, Mumina'ning otasi xotini yillab kelmagani uchun undan o'ch olish uchun qizini urib, o'zi videoga olib, keyin xotiniga jo'natgan. Xotini Toshkentga kelgach, bu videoni tegishli idoralarga bergan. Videoni ko'rib, hammamiz hayratga tushdik, chunki Mumina'ning otasi yaxshi oiladan chiqqan. Ota-onasi, yaqinlari barchasi yaxshi odamlar, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlar qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13 noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa Ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 oliy madrasa, 1 institut va 1 universitet qoshida pullik o'quv kurs larni ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdullaz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan, shu musulmon mu'minlardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan. Tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashkil qilib o'qitamiz deb yurishardi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida o'sha mana shu kelayotgan 1 dekabr kelayotgan oy, kelasi oyni 1-dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasiz emas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tinglovchi bo'lib, guruhlarning adadi 4tadan oshmasligi kerak. 4ta bo'lgan taqdirda 15tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmayapti-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yoshi kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmang, namozga Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida Alhamdu surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2ta oliy va 9ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11ta joyda 60tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida domla, 700
muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu yilda shu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Yo, bitiruvchi o'zi uchun bu yerda hali imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Bizga endi harfni bilmasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domla?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turar edi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domla, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish hech qiyin emas. 4ta guruh qilmaydi-da, masalan, 5ta, 6ta, 7ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi o'tgan nimalar mendan ko'ra yaxshi bilasizlar u. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytidan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chexiyadagi bo'sh ish o'rinlarini o'zbekistonliklarga taklif qilish ko'rib chiqilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yevropa ittifoqida ishsizlik darajasi eng past bo'lgan Chexiya hukumati mahalliy aholidan talabgor chiqmayotgan ishlarga o'zbekistonliklarni jalb qilish taklifini ko'rib chiqmoqda. Bu taklif qabul qilinsa, o'zbekistonliklarning maxsus malaka talab etilmaydigan sohalarda ishlash uchun 1-2 yillik mehnat vizasi olishi qulaylashishi mumkin. Chexiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik ishlari bo'yicha bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu taklif tashabbuschisi Sanoat va savdo vazirligi hamda savdo palatasi ekani, uning qabul qilinish qilinmasligi mamlakatda qachon yangi hukumat tashkil etilishiga bog'liqligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, ukrainaliklarga joriy etilgan dasturni davom ettiruvchi mazkur tashabbus O'zbekiston, Mongoliya va Vietnamliklarga mahalliy mehnat bozorida ochiq qolayotgan ishlarda ishlash uchun kvota berishni ko'zda tutadi. Bu asosan maxsus malaka talab qilmaydigan ishlar bo'ladi. Malakali ishlarga ketish uchun alohida ko'k karta dasturi bor, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktor Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntirishga urinadi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. keyin ular o'sha bilan viza olib berib kelib ishlaydi. O'sha yuborilgan, ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tarafidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tarafidan va Mehnat vazirligi tarafidan.
Deydi Xolnazar Omonov. Bu suhbatdosh Chexiyadagi qurilish va qishloq xo'jaligi, shuningdek, turli omborxonalarda ish kuchi taqchilligi kuchaygan ortidan o'zbekistonliklarga ayni shu sohadagi ishlar taklif etilishini taxmin qiladi. Tanishlar yoki ayrim o'rtakash shirkatlar orqali hozirgacha ham ishga ruxsatnoma olib, Chexiyada ishlab, yashab yurgan o'zbekistonliklar bor va ular soni taxminlarga ko'ra yuzlarni tashkil etadi. Ozodlik gaplashgan chex va o'zbek rasmiylari alohida tartibda ish vizasi olish jarayonining uzoqqa cho'zilishi, agar hozirda ko'rib chiqilayotgan tashabbus qabul qilinsa, o'zbekistonliklar uchun ish vizasi olishning tezlashishini aytadilar. Agar Chexiya hukumati rejim O'zbekiston dasturini qabul qilsa, O'zbekiston Mehnat vazirligining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan rasmiysiga ko'ra, hukumatlar aro kelishuv tuzish ehtiyoji ham tug'iladi. Polshadagi ish beruvchilar tanlab olgan 50 nafar o'zbekistonlik ishga keta olmayapti, chunki hukumatlar aro kelishuv hali imzolanmagan. Chexiya bilan bu masalada muzokaralar boshlang'ich bosqichda. Agar chex hukumati o'zbekistonliklarni maxsus dastur asosida ishga yollashga rozi bo'lsa, bu muzokaralar davom etadi va Chexiya bilan hukumatlar aro kelishuv imzolash kerak bo'ladi, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntiradi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib berib kelib ishlaydi. O'sha yuborilgan ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tarafidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tarafidan va Mehnat vazirligi tarafidan.
Lekin 100% garantiya degani emas, viza beriladi shu odamga degani ham
bitta bu. 100% garantiya degan bir davlatga viza olish uchun boshqa bir xorijiy davlat fuqarolari uchun hech qayerda 100% garantiya yo'q. Ya'ni u fuqaroga bular bilmasdan turib, bu fuqaro qandayligini bilmasdan turib ruxsatnoma yuborgan bo'lishi mumkin, u jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, sudlangan bo'lishi mumkin va hokazo. O'sha uchun bular o'sha sudlanmaganlik to'g'risida keyin konsullikda suhbatdan o'tadi, o'zini tutishi va hokazo. Bu shaxsni o'ziga bog'liq, ya'ni viza olishi.
O'zbekistonda hozircha boshlanmagan desak bo'ladi, lekin Rossiyada boshlanibdi. Hozir Facebookdan bitta bir e'lonni ko'rib, tafsilotlarini o'rgansam, Rossiyadan o'zbekistonliklarni xuddi shu sistema bo'yicha bu yoqqa 2 yillik viza bilan ishga jo'natishga hujjat qabul qilyapmiz. Masalan, xizmat haqqi $3,000 deyapti.
Bunday firmalarga ishonmaslik kerak. Chunki odamlar $3,000 bilan yuboramiz deydi, bularga asosi yo'q. Aslida bu korxonalar to'g'ridan to'g'ri o'zi ichki qabul qiladigan korxonalar o'zi ishchi qidiradi. Ularni rasmiy agentlari bo'lishi mumkin va hokazo, lekin bunaqa har doim korchalonlar birdaniga boshlaydi, eshitgandan keyin $3,000 yo $4,000 deb. Aslida bu yerda bu viza olishga xarajat deyarli yo'q. Viza olishcha bugungi kunda bu yangi keladigan ishchilar uchun xarajat bo'lmaydi. Ya'ni ish beruvchi uni ruxsatnoma, ish uchun ruxsatnoma beriladi va turar joyini tasdiqlovchi hujjat beradi, bo'ldi. Bu ikkita hujjatni uchun $3,000 so'rash bu mantiqsiz. Ishga keladiganlar xarajat qilib kimgadir pul berishi to'g'ri emas deb men o'ylayman. Ya'ni bu yerda Chexiya davlati pul olmaydi, ya'ni ish ular tekin hujjat beradi o'sha korxona.
Demak, agar rejim Ukrainaga o'xshagan rejim O'zbekistonga ham qabul qilinsa, o'zbekistonliklarga nisbatan ham bu jarayon o'sha viza xarajatlarini inobatga olmaganda, demak, deyarli bepul bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta, ya'ni bu Chexiyadagi korxona uchun unga ishchi kerak, bugungi kunda ishchi resursi yo'q.
Qaysi korxonalar hozir mana shu O'zbekistondan odam olib kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana siz yaxshi bilasiz mehnat bozorini. Qanaqa korxonalar qanaqa ishlarga olib kelishi mumkin O'zbekistondan?
Bugungi kunda ishsizlik darajasi Chexiyada Yevropadagi eng past ishsizlik darajasi qayd etilgan. Barcha sohada, masalan, hattoki savdo, servisda ham nafaqaxo'rlar, ya'ni pensionerlarni ishga jalb qilyapti. Endi albatta boshqa davlatdan keladigan ishchilar uchun bu til barierasi bor. Ular ko'proq qurilish, o'sha skladlar, ya'ni ishlab chiqarishda yordamchi, shunga o'xshagan ishlar, ya'ni chex tili talab qilmaydigan ishlar va o'sha ko'makchi ishlarga jalb qiladi. Chunki Chexiyada aholisi bilan muloqot qilishda yoki servisda yoki xizmatda yoki savdoda albatta til kerak bo'ladi. Shuni ham inobatga oladi. O'zbekistonda kim bo'ladi? Qurilish yoki o'sha sklatlar, qishloq xo'jalik korxonalari, mamchat ularda ehtiyoj bor.
Mana shu katta malaka talab qilmaydigan, chex tilini bilish talab qilmaydigan, shu o'zbekistonliklarga taklif etiladigan ishlardagi o'rtacha maosh darajasi qanaqa chex edi?
Endi o'rtacha maosh darajasi 1000 euro, ya'ni 1000 euro. Buni ustida bizlar ko'p fuqarolarimiz shunaqaki, kelgandan keyin xarajatlarni hisobga olmaydi. Yashash xarajatlari oxirgi 1 yil ichida, ayniqsa Pragada, Chexiyada yashash xarajatlari, uy joy xarajatlari 2 barobar oshib ketdi. Ya'ni uy joy xarajatlarini keyin chegarasiz, keyin yeyishingiz bor, telefon bor va hokazo. Ya'ni 1000 euro, 26-27 ming kronga yaqin, 1000 eurodan ko'proq va pastroq, ya'ni siz qo'lingizga tegadi. Bizlarda ko'proq fuqarolar o'sha xarajatlarni hisobga olmaydi. Keyin 500 manga qoldi, 400 qoldi, shuncha bo'ladi-da. O'sha eng muhim narsasi, bu yerda o'sha mehnat bozor, bizlarda bir disiplina yo'q bizlarda ishchilarda. Masalan, Ukrainadan kelganlarga bular ko'proq beradi. Ukrainlar o'sha bitta korxonada keldim, o'sha 4 yil ishlab beradi. Bularga maoshi tushunadi. Bizlardagida unaqa yo'q, tarqoq, chunki ishlamagan ko'pi va kelgandan keyin bizlarda shu kommunita shunaqaki, men falon joydan 30 ming kron oylik olyapman. Men falon joy deganda mehnat shartnoma degan narsalarni bular buzish holatlari ko'p bo'ladi. Mana shu ham o'zbek ishchilarini qabul qilishda negativ omillarni olib keladi. Keyin o'sha o'zbek ishchilarini ishga olish, ularni keyinchalik olib kelishda ta'sir ko'rsatadi.
Yillardan beri Chexiyadagi mehnat bozori vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Romanov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini e'tirof etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9 noyabr kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatda 145 ayolning o'z joniga qasd qilganini aytib o'tgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu raqamni izohlashni birinchi navbatda Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul rahbarlaridan so'radi. Xotin-qizlar qo'mitasining mas'ul rahbarlari bu raqamlarni qanday izohlaydi? Mahalla vakillari, profilaktika inspektorlari o'z hududlarida uyma-uy yurdik, oilalardagi ahvolni o'rgandik deb hisobot berishadi-yu, lekin haqiqiy vaziyatdan ularning mutlaqo xabari yo'qligi tahlillar jarayonida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ogohlantirib aytmoqchiman, bunday soxta hisobotlar bilan ishlaydiganlar qonun bo'yicha tegishli jazosini oladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi nutqida. 10 noyabr kuni Ozodlik muxbiri prezident birgina Samarqand viloyati misolida tilga olgan ayollarning o'z joniga qasd qilish bo'yicha vaziyatga oid kengroq va aniqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning suitsid masalalari bo'yicha mutaxassislaridan biri O'zbekistonlik xotin-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilishga oid aniq raqamlardan bexabarligini bildirdi. Bir paytlar Xotin-qizlar qo'mitasi bu masalada Ichki ishlar vazirligi bilan yaqindan ishlagan, birga svodka to'plagan, ammo ancha bo'ldi bu ish to'xtab qoldi. Bizga bunday statistikani bermay qo'yishdi. Buni faqat Ichki ishlar vazirligi va prokuratura biladi, degan mutaxassis prezident keltirgan raqam tafsilotlarini aniqlashtira olmasligini tan oldi. Xotin-qizlar qo'mitasi xotin-qizlar o'rtasidagi o'z joniga qasd qilish holatlariga oid asl manzara aniq raqamlardan bexabar bo'lsa, qanday qilib bu qo'mita vaziyatni izohlashi mumkin? Bu savolga javob berishga o'ng'aysizlangan qo'mita mutaxassisi, prezident bizdan izoh so'rashga haqli, chunki biz vaziyatga aloqadormiz, deya sharhladi. Biz targ'ibot qilishimiz kerak. Qaysi ayollar o'z joniga qasd qiladi, og'ir vaziyatga tushib qolgan. Oilasida janjallar bor, ayollar suitsid qiladi. Shuning uchun prezident bizni tanqid qilyapti. Shunaqa oilalar, shunaqa ayollar bilan yaxshiroq ishlashimiz kerak, dedi o'zini tanishtirmagan qo'mita mutasaddisi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-29 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshdagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardandir. Ozodlik gaplashgan Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi bunday jarayonning O'zbekistonga ham xosligini ta'kidlab, keyingi yillarda kollej o'quvchilari, ayniqsa o'quvchi qizlar o'rtasida o'zini o'ldirish holatlari ko'payganini bildirdi. Ayni paytda bu suhbatdosh prezident talab qilganidek mahalla-mahalla, kollej-kollej yurib, targ'ibot ishlari qilishning aynan qaysi yo'nalishda bo'lishi lozimligi borasida hozircha javob yo'qligini, bunda javob topishning esa ancha murakkabligini e'tirof etdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farvonalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29-ga kirgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizga hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yildan qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yildan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyni remont qildim. Endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiya, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni orqasidan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi uje tugab, uje yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozilganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, meni yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha yo'q, hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima deb asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda ikkinchi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29 ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovichga xat yozdim. Lekin shu kungacha menga birorta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolganman. 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29 ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman.
uysiz.
Ozod mikrofon eshitirishi edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.